Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou jarné klasiky, kompletný ardenský triptych, no a Tadeja Pogačara asi bude trošku mrzieť, že mu to nakoniec na Amstel Gold Race tesne vo fotofiniši nevyšlo, pretože ardenský triptych by bol skompletizovaný, takisto nám začala Romandia, ale my sa takisto obzrieme aj za kompletným sumárom jarných klasík, povieme si, kto zažiaril, no a kto podľa nás prepadol. Filip je už v pôrodnici vo veľkom očakávaní, takže najbližšie týždne ho bude zaskakovať Vojta Jírovec. Ahoj Vojta.
Ahoj, díky za pozvání a zdravím Filipa takhle na dálku.
No a od mikrofónu vás takisto zdraví Adam. No poďme na to, nech nestrácame čas, pretože akcie bolo teda viac ako dosť. Na Liež-Bastogne-Liež mohli by sme začať dámami, keďže malo to možno záživnejší charakter, ako sme očakávali. Respektíve od dám sme očakávali, že to bude záživné, ale od pánov sme očakávali možno trošku rozmanitejší charakter pretekov. Kimle Kurtová nakoniec dokázala zvíťaziť. Možno, kto sledoval priamy prenos, tak si ju zamieňal s Lotte Kopeckou, pretože ten dres je veľmi podobný UCI majstrovskému dresu, ale ide o mauricijský šampionský dres. Takže Kimle Kurt predviedla veľkú show. Dá sa povedať, že asi nemala čo stratiť v tom závere, pretože Puk Peters a Demi Vollering to boli nechcem povedať v tomto zmysle by to vyznelo dosť blbé, kebyže poviem, že dve sliepky na jednom smetisku, ale tak kohuty sa takisto príliš nehodia, takže dve rivalky v jednej skupine. Do toho Cedrin Kerbaul, ktorá bola takým môjim tajným typom, že by to mohla na ne skúsiť, trebárs v zjazde z posledného stúpania. Nakoniec došlo k šprintu štvorice a myslím si, že Kimle Kurt bola asi veľkým prekvapením, pretože Puk Peters pôsobila celkom čerstvo, Demi Vollering takisto si vie postrážiť závery, ale bolo vidieť, že aspoň ja som to vnímal tak, že Demi Vollering je tak trošku nervózna z prítomnosti Puk Peters a Kimle Kurtová zopakovala niečo také ako Matthias Kelmose na Amstli, keď v prítomnosti Tadeja Pogačara a Remka Evenepoela nakoniec on bral víťazstvo.
No, ja som z toho bol trošku nervózny, ako na tam v závieru začala slaviť o trochu dříve, než podjela tú cílovou čarou. Byl tam taký moment, kdy som si říkal, aby ešte Puk Petersová nepředjela, což bych samozrejme Kimle Kurtové nepřál. Je to pravda s tým dresem, mne sa to strašne plete. My sme komentovali s mojí kolegyní práve ženský závod kolem Flander pro Českou televizi a měl som z toho strašný strach, že si zaměním, jo, že budu povídat, že to je Lotte Kopecky. Vlastne nechápu, jak se jim podařilo ten dres vůbec jako prosadit. Přesně tak. Ale každopádně ty její výsledky jsou skvělý tuto sezónu. No. Když se člověk na to podívá, tak to jsou samý top 10 na těch největších závodech. To je bývalá bajkerka, takže vlastně podobný typ člověka, jako já nevím, Hatterley nebo Pitcock nebo tyhle ty jako ex-bikeři nebo i současní bikeři, ale s tou bikerskou minulostí. Ona se dokonce vyhrál Cape Epic, pokud se nepletu. Takže jo, ukazuje to na silnici a ten závod, ty si to tak jako trošku nakousl, řekl bych za mě teda minimálně rozhodně zajímavější než ten mužský, byť teda k tomu se dostaneme, nechci to schazovat, ale z hlediska nějaké dramatičnosti a nepředvídatelnosti, tam těch nástupů bylo spoustu a i ten finish vlastně byl jako skvělý, takže jo, klobouk dolů, vlastně obrovský úspěch pro tuhletu závodnici mauricijského původu.
Keď si zobereš Mauricius s vítězným monumentem, to je úplně šialené, že taká mikrokrajina cyklisticky úplně fakt tretí svět a zrazu máš vítězný monument. Tak to je úplná pecka. To, neviem, s čím by som to prirovnal s nejakým iným športom, ale to je skutočne ako jamajský bobisti, hej, že
Já jako zvlášť, když si právě jako člověk uvědomí ty překážky, které o nás jako, nechci říct, že znám úplně detailně jako její životní příběh, ale rozhodně ta vstupní bariéra je mnohem jako někde jinde než pro lidi, já nevím, z Itálie, ze Španělska, z Belgie, takže klobouk dolů a vlastně o tohle to je působivější, no, co se jí podařilo.
Ty jsi spomenul priebeh pretekov, tak ano, po La Redoute sa toho dialo oveľa viacej. Takisto na Côte de la Rochefoucauld, tak tam sa nám tie skupinky začali poriadne premiešavať. Cedrin Kerbaol bola v obidvoch skupinách, to mi prišlo až také zázračné, že jednu chvíľu máš pocit, že už bude dropnutá, ale v podstate ona ako keby, že sa sama dropla do tej skupiny a potom pokračovala s druhou. Lotte Kopecky tam takisto bola prítomná, ale nakoniec jej trošku vypovedali nohy. Elisa Longo Borghini, tak to bola pre mňa rana do srdca, keď som videl, ako taliansky národný dres, taliansky majstrovský dres ide s ručnou brzdou hore La Redoute. Tá odpadla ako prvá z favoritiek, Kaša Neviadoma takisto nemala úplne na najlepšie nohy, v podstate v rozhovore v cieli povedala, že bola asi 5 krát mŕtva na poslednom stúpaní, takže skutočne to asi dalo zabrať. Najväčšia pozornosť určite bola na Puk Peters a Demi Follering a obidve sa až príliš asi strážili, tam sa tie energie rušili medzi sebou. A nakoniec Cedrin Kerbaol to takisto ešte potom skúsila v takom mikronástupe. Nič z toho nakoniec nebolo. No a Kim LeCourt nakoniec víťazkou ženského Liège-Bastogne-Liège. Takisto tímová kolegyňa Urška Žigard, takže tá mala dvojnásobnú radosť, pretože jej tímová kolegyňa vyhrala Liège, no a takisto jej partner Tadej Pogačar, takže v Slovinsku bola veľká bol veľký dôvod na radosť. No a keď si pozrieme mužské Liège-Bastogne-Liège, no tak asi ostáva iba konštatovať to, že Tadej Pogačar si opäť spravil exhibíciu na svojej pôde. Dá sa povedať, že Pogačárovi nikto nekladol výraznejší odpor a to, čo sme my s Filipom možno naznačovali, že po Amstli pôsobil tak trošku unavenejším dojmom, ako keby na ňo Paríž-Roubaix zanechali nejaké výraznejšie stopy a celkovo tá dlhá klasikárska jar. Keď si zoberieme, že od Strade Bianche bol v plnom nasadení na všetkých worldtourových klasikách, tak to asi zanechá nejakú stopu na fyzičke, ale totálne nás voviedol do omylu, pretože na Valonskom šípe proste vyletel ako šíp natiahnutý z luku. Čiže tomu som nerozumel, ako dokáže Pogačar bez toho, aby sa zdvihol zo sedla na miestach, o ktorých nesníval ani Alejandro Valverde. Valverde mal presne stanovené miesto, kde pri všetkých príležitostiach atakoval. Každý o tom vedel, ale aj tak vedel zdrhnúť vo väčšine prípadov, tak Pogačar tak spravil ešte v tej skoršej fáze pred tou známou šikanou, ktorá, kde dosahuje Mourde-Huy tie najprúčšie sklony, tak v podstate úplne s úsmevom na tvári dokončiť valonský šíp na Mourde-Huy to snáď ani nejde, ale v prípade Tadeja Pogačara to šlo. No a celé to dokončil na Liège-Bastogne-Liège, kde sa zdvihol na La Redoute a zvyšok znovu, ako keby sa začali jeho nástupom poriadne vybíjať baterky, no a potom už ten náskok iba narastal.
Ja som z toho valenského šípu, teda nevidel som ho v přímém přenosu, takže som videl až poprvé sestřih. A mne to připadalo jak takový, když som hrával pro Cycling League Manager a tam ste si mohli vytvořit toho vlastního jezdce a postupně ho jako vylepšovat, až potom prostě porážel všechny. A já jsem v jedné sezóně vyhrál třeba dvě Grand Tour, na třetí jsem byl druhý, jo, takže docela jako jsem měl úspěchy. No a tohle to mi to připomínalo, no, to bylo opravdu jako i na poměry tady Pogačara, řekl bych, nevídaný. Na druhou stranu, když jsem mluvil o té únavě, tak já jsem jako první viděl fotky z cíle a oni teda, já jsem si říkal, to není Pogačar, on vypadal v tom obličeji, nevím, jestli tam byla taková zima nebo co, ale vypadal
prostě 20 rokov starší.
Přesně tak, já jsem byl úplně, jsem si říkal, Tak je to on, nebo není to on,
má ten dres? Pod očami, neviem, či to bolo z nejakého prachu, alebo proste zo špinavej vody, ktorá tam šplichala zo zadných kolies, povedzme, ale áno. Aj keď nejde o Strade Bianche alebo Paris-Rube, tak v prípade, že prší, je chladno, tak tí asi vedia vyzerať potom úplne ináč ako na začiatku.
Je to tak, no, ale každopádne teda ten výkon na tej záverečnej stene, na tom stoupání byl jako neskutečný. V porovnání s tím, to, co předvedl na Redut, mi přišlo jako takový trošku na půl plynu, byť se to možná bude zdát proti těm jeho soupeřům tak jako nefér, ale zkrátka mu to stačilo. Měl jsem takový pocit, myslím, že to zmiňovali někteří další komentátoři, že si byl vědomý toho, co se stalo na Amstlu, že, kdy se stalo taky vlastně nevídaná věc, že ho potom Evenepoel se Chamoisem byli schopni dojet, tak možná s tím trošku nějak pracoval, nechtěl se dostat na těch 100% a trošku lépe si rozložil síly, každopádně bylo to takový jako trademark vítězství, tady je Pogačara na závodě, který mu svým profilem, svou náročností, tam je skoro 5000 metrů převýšení, tak mu svědčí dokonale a tam byla to taková rezignace od těch soupeřů. Vlastně tam jediný, o kterém se jako hovořilo, že by mu měl konkurovat, byl samozřejmě Evenepoel, což je pro mě jedna ze story zase jako dosavadní sezóny, jak on se dokázal vrátit v těch třech závodech, nebo čtyřech, což jako velmi obdivuju, ale zkrátka tady, nevím, jestli neměl svůj den, nebo co se tam stalo, že při tom nájezdu na Redu, kde on najednou tam ho i docela efektně...
Pozičně byl úplně mimo.
Zabrala kamera právě, jak je na nějaké, nevím, 50. pozici a snaží se dostat dopředu, ale zkrátka už jako neměl ani nárok, no. Takže bylo to možná jako určitě ten nejmíň hodnotný z těch monumentů, co se týče letošní sezóny, nebo nejmíň tak jako strhující nápaditý z mého pohledu, ale zkrátka devátý monument, no. Tak vyrovnal se Kopimu Pogačar, ještě několika dalším jezdcům, ještě jména jsem zapomněl, ale myslím, že má stejně jako Kopy a stoupá, no, v té tabulce vítězství.
Keď si zobereme ten počet víťazstiev, tak tento rok to môže zaokrúhliť na peknú desiatku. Tým pádom by sa odputal od Mate van der Poela, ale to si ešte asi povieme v tom sumári. Giulio Ciccone a Ben Healy, tak to boli asi, ktorí ako jediní dokázali, nechcem povedať, že ako tak kontrovať Pogačarovi, pretože ten už bol dávno, dávno vpredu, ale ako jediní nabrali odvahu spraviť niečo s tým bojom o pódium vo vlastnej réžii a Ciccone opäť ukázal, že pokiaľ má dobré nohy, tak vie zajazdiť veľmi kvalitné preteky aj niekoľko dní po sebe. Ben Healy, tak kto by Healy mu po tohto ročnej jari neprial pódium na monumente, veľmi sympatický výkon podával už aj na Tyrene, takisto aj na okolo Baskicka, kde zvíťazil v dlhočiznom úniku a rovnako top 10 na Amstli a top 5 na Valonskom šípe, takže tá forma Bena Healyho nejakým spôsobom gradovala k ardenskému týždňu úplne zámerne a nakoniec z toho pódium na Liège-Bastogne-Liège opäť ako inak po ataku a Ben Healy je momentálne asi najviac panáš jazdec, ktorý sa pohybuje v pelotóne.
On je strašně jako divácky vděčný, no. Tomu jako nemůžete nefandit, když vidíte ty různý nástupy a jak se vlastně snaží a je to takový hop nebo trop, se říká v Česku, buď ano nebo ne, na 100%. A tohle je vlastně strašně hezký a tyhle ty jezdci jsou, jako je super je vidět, no. Trošku mi připomíná třeba Alaphilippa v něčem, jakože ten taky, byť ty nástupy často třeba nedávají moc jako smysl, nebo aspoň z toho diváckého pohledu, ale je vidět, že se prostě snaží a Healy samozřejmě jako super, no. Ciccone je to samý, vlastně on byl loni třetí na Lombardii, takže je vidět, že na těchto dvou monumentech, který jsou řekněme vrchařský, tak se dokáže měřit s tou špičkou, byť samozřejmě tam jsou vždycky minimálně teda ten jeden člověk ještě odskočený, no.
No, keď se pozrieme na tu top desiatku, tak najviac tam asi rezonujú jazdci týmu Lidl Trek, ktorí okrem Ciccone'ho skončili ešte dvaja v top desiatke, Thibaut Nice a takisto aj Andrea Bajoli. Ich sme však moc v televíznych záberoch nemali šancu vidieť, pretože väčšinou išlo o zábery buď Pogačara alebo Čikoného s Hillim a vzadu sa tomu už režia príliš nevenovala, pretože tam už išlo iba o šprint, o pomyselnú zemiakovú medailu, takže väčšinu toho kamera tajmu pre seba si utrhli Pogačar, Čikone a Ben Healy. Ja som popravde čakal viac možno od Toma Pitcocka, ktorý takisto mal svoje svetlé a takisto aj svoje slabšie chvíľky počas klasikárskej jary. Čakalo sa od neho už čosi aj na Milane Sanreme, pretože patrí ku kvalitným zjazdárom, ale nakoniec nedokázal držať krok s Van der Poelom a Pogačarom. Ale potom tie jeho výsledky začali gradovať. Dá sa povedať, že počas ardenského týždňa nevyšiel z top 10, ale možno na jazdca jeho rangu je to asi trošku málo. A Remco Evenepoel ten takisto zažíva veľký comeback po tom, čo tento rok ešte poriadne aj sme ho nevideli v pretekárskom dianí, prvýkrát na Brabantskom šípe, ktorý rovno vyhral. Takže po Brabantskom šípe sa zdalo, že Remco prichádza v tom povestnom v tej povestnej verzii 2.0, že ešte vylepšený Remco, ale myslím si, že bol uzemnený dosť skoro a to môže byť takisto celkom dobré lákadlo do ďalšieho priebehu sezóny, pretože vieme, aký vie byť Remco dravý, ukázal tú svoju dravosť aj povedzme na Amstli, hoci tam z toho bolo iba tretie miesto, ale bol to on, kto v podstate priviezol Skelmoseho na zadné koleso Pogačara opäť a mohol sa reštartovať ten súboj o víťazstvo. Čiže vôbec by som nezatracoval to, že Remco na Valonskom šípe a takisto Liež-Bastogne-Liež bol mimo boja o víťazstvo, respektíve boja o pódium. A takisto chce to nejaký čas po takých dlhých týždňoch, mesiacoch bez pretekania, aby sa jazdec znovu zaradil do nejakého rytmu, tempa. Čiže to pretekárske manko tam je asi citeľné. Rovno skočil na Romandiu, čiže tá príprava teraz bude mať asi rýchlejší spád u ňoho a v neprítomnosti či už Van der Poela, Pogačara, tak si myslím, že aj ten zvyšok sveta sa teraz môže trošku nadýchnuť a pričuchnúť k tej víťaznej atmosfére.
Je to tak, no ja jenom vlastne k nemu krátce jako predstavujú, no predstavte si človeka, ktorý ako púl roku nezávodí a pak vyhraje první závod, do ktorého nastoupí, porazí Van Aerta, byť samozrejme Van Aert není ta verze 2025, asi není verze 2022, ale i tak, to není nic jako jednoduchého. A
navíc v sprintě.
Přesně tak, ve sprintě a ve druhém závodě dotáhne Pogačara, který se pokusil o samostatný únik, což se nikomu jako nepodařilo několik let. Jo. Tak já vlastně, byť se přiznám, že nepatřím úplně mezi nějaký kovaný fanoušky právě Remco Evenepoela, tak musím říct, jako, že to je vlastně obdivuhodný a jako klobouk dolů. No. Byť samozřejmě ty poslední dva závody se mu nevydařily asi tak, jak bych chtěl, ale z toho bych nedělal asi velkou vědu. Třeba ta Romandie, která vlastně nám začala dneska, tak i s tou závěrečnou časovkou, která nás čeká v neděli, pokud se nepletu, nebo o víkend, myslím, že nějak tak to vychází, je to závěrečná etapa, tak jako může být jeho závod, no.
No, pozrieme sa aj na Sumar Classic, ale skôr než tak urobíme, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v coffee breaku máme veľmi milú povinnosť a to vyhodnotenie súťaže, ktorá sa viazala k Liež-Bastogne-Liež. Na našom Discorde sme sa vás pýtali na zloženie pódia, či už mužskej, ale takisto aj ženskej verzie Liež. No a nakoniec najúspešnejšou tipujúcou bola Verča, ktorá tipla víťaza Tadeja Pogačara. Takisto tipla Bena Healyho na treťom mieste. No a v ženskej verzii trafila pódium v podobe Demi Follering a Puk Peters. Najväčším kazičom v pretekoch bol asi Remco Evenepoel, ktorého dala na pódium väčšina ľudí, ktorí sa zapojila do typovačky. Bohužiaľ, Remco sklamal vašu dôveru a tak dostali príležitosť iný. Verče teda gratulujeme a čakajú ju dve balenia kávy z kofeínu. No a vy, čo ste nevyhrali, nemusíte zúfať. Kofeín má pre vás novinky, ktoré sú stále dostupné, a to konkrétne 4 nové kávy spod vyhasnutých sopiek: Bolivia Caranavi, Rwanda Karambi, Uganda Mount Elgon a El Salvador Los Naranjos. To sú všetko novinky z kofeínu, ktoré už sú na ceste aj ku mne a už sa neviem dočkať, kedy otvorím tieto svieže nové balíčky. Odporúčam takisto Kostariku Chopin, ktorá sa vydarila aj tento rok. Dostupná v svetlom pražení, takisto aj v pražení Medium. Vhodná na espresso, stále v ponuke, takisto aj Popiči káva, Flavortron. A blíži sa takisto Deň Matiek, takže kto sa chce zásobiť trošku dopredu, nech nezabúda na svoje milované mami. A teda môžete si kúpiť kávu, povedzme aj s obalom, ktorý hovorí všetko. Káva pre mamičku napríklad, alebo Ďakujem, že si, alebo podobné názvy, ktoré majú kávy. Väčšinou sú to espresso blendy, ktoré potešia konzervatívnejších kávičkárov, a kto má chuť na, povedzme, ovocnejšie chute, tak môže siahnuť napríklad aj po spomenutých 4 nových kávach, ktoré pochádzajú z úpetí vyhasnutých sopiek. Takže toľko náš tohto týždenný Coffee Break. Kofeínu ďakujeme za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. Tak, sumár jarných klasík. Začali sme otváracím víkendom Omloop Het Nieuwsblad Søren Varenskjold, ktorý bol veľmi prekvapivým víťazom. Očakávali sa iné mená a dá sa povedať, že okrem Sörena Varenskjolda tu zarezonoval Lukáš Kubiš, ktorý mal veľmi dobrý vstup do jarných klasík a obsadil tu 6. miesto. Deň na to sme mali možnosť sledovať Kurne Brussel Kurne. Jasper Philipsen začal víťazné ťaženie Alpecinu de Kooning na jarných klasikách. Lukáš Kubiš opäť z toho bolo 9. miesto, top 10, a Pavel Bittner sa takisto dokázal presadiť na 8. mieste. Čiže Philipsen, jazdec, ktorého asi na najvyššom stupienku Kurne Brussel Kurne sme očakávali v tom startliste, to asi nebolo žiadne prekvapenie. Otvárací víkend opäť, ale asi tak ako celá klasikárska jar, nevyšiel týmu Soudal Quickstep, kde v kockových klasikách sme ich nevideli vôbec ani byť konkurencieschopní. To bolo opäť jedno veľké sklamanie, ale nejakým spôsobom sme si na to už asi v posledných 2-3 rokoch zvykli, že Quickstep nebude patriť k top favoritom na kockových klasikách, pretože ani počas toho zimného prestupového obdobia sme nevideli, že by v tomto smere výrazne posilnili. Priam naopak by som povedal, taký odchod Kaspera Asgreena takisto nie je úplne najlepším spôsobom, ako posilniť klasikársku zostavu.
Jo, jako pro někoho, jako jsem já, který začínal tu cyklistiku sledovat někdy 2012-13, kdy jako Quickstep dominoval, že jo, veškerým klasikám. Maximálně tam byl Fabian Cancellara, který to dokázal nějak rozbourat, ale tam skutečně ty závodníci byli pravidelně na stupních vítězů. Tak vidět vlastně ten aktuální stav je poměrně smutný, ale samozřejmě už to je jako trend posledních let, to není nic nového. Možná to dává takovou trošku naději lidem, kteří třeba nemají rádi UAE, že všechny ty dynastie jednou skončí a přijde někdo jiný, takže netřeba klesat na mysli. Ještě bych teda zmínil, ty jsi zmiňoval Omloop, vítězství Varenskjolda, což popravdě řečeno už jsem skoro zapomněl, že k němu vůbec došlo, ale co já si pamatuju z Omloopu, tak je super výkon Matiase Vacka, který vlastně v tom závěrečném stoupání v Gratzbergenu, já nevím, jestli projel na vrcholu první, nebo působil minimálně jako skutečně jako nejsilnější.
Top 5.
Jeden z nejsilnějších v celé té skupině, pak samozřejmě on není úplně člověk, který by dokázal tohoto proměnit třeba ve finiši, ale bylo to takový velký pozbuzení na začátek sezóny, že vlastně po tom, co my jsme měli Zdeňka Štybara, tak nám vyrostl už jeho potenciální teda nástupce.
No, potom jsme se presunuli na malou chvíli do Talianska, Strade Bianche, Tadej Pogačar, opět dominantný výkon, který mal extra príchuť, protože Pogačar se ocitol na zemi. Hovorilo sa o tom veľmi dlho, skloňovalo sa viacero verzií, prečo to bolo. Moja teória stále znie, že Pogačar vie veci veľmi prepáliť tým, jak on hovorí, že tá chuť atakovať je silnejšia ako on sám, tak jednoducho on, keď je v tom útočnom móde, tak má totálne vybité poistky a tam proste ide všetko živelne a myslím si, že na Strade Bianche na to mohol veľmi, veľmi kruto doplatiť, pretože pokiaľ by tam neskončil, dajme tomu v tom Rigoli, ktorý tam bol vyslaný trávou, tak by mohol dopadnúť oveľa, oveľa horšie. Našťastie si to asi odnesli iba jeho hodinky a možno kúsok jeho ega, ale Pitcockovi potom aj tak nadelil takmer minútu a pol, čiže týmto spôsobom Tadej Pogačar načal svoju úspešnú klasikársku jar. Potom sa pokračovalo pred Milanom Sanremom ešte Milano Turín, Isaac Del Toro, tam takisto zaknihoval jedno víťazstvo pre UAE Grand Prix de Denain, tak to bola taká malá ochutnávka Paris-Roubaix a Matthew Brennan sa nám tu pripísal na cyklistickú mapu. Mladý 19-ročný Brit, o ktorom doteraz ja som, priznám sa, absolútne nič netušil a zrazu vtrhol na scénu ako veľmi čerstvý vietor.
To máš štěstí, že tady máš mě, protože já jsem o něm tušil. Já jsem v loňském roce v květnu komentoval takový závod, který možná ani posluchači nebudou znát, ale my jsme ho z nějakého důvodu vysílali. Je to Orled Nations Grand Prix. Je to závod pro juniory v Polsku. Na té samé úrovni jako závod Míru nebo Tour de l'Avenir. A on tam sice nevyhrál žádnou etapu, ale to měl, myslím, 5 etap a v žádné nebyl horší než 6. A byly to sprinty, byly to kopce a jako už tehdy myslím, že patřil do development Vizmy, a ze který teda přeskočil rovnou do toho seniorského týmu a myslím si, že už na tom polském závodě bylo vidět, že jako netušil jsem, že pojede s nejlepšími na Paris-Roubaix a vyhraje etapy, je to bylo v Katalánsku.
Katalánsku.
Tak to samozřejmě jsem si nepředstavoval, ale bylo vidět, že tady jako roste někdo speciální a on to teda potvrzuje, no, neskutečně pro mě a nejen pro mě, jako objev té klasikářské sezóny nebo dosavadního průběhu sezóny, no, jako neskutečný a doufám, že to bude rozvíjet, no, že na tom bude stavět dál.
No a keď si zobereme, bylo to jediné klasikářské vítězstvo týmu Visma Lise Bike, takže o to cennejšie, kto by to bol povedal, dajme tomu pred 3-4 rokmi, keď bol Wout van Aert v najlepšej forme, Chris Laporte, Thijs Benot a Matteo Jorgensen totálne rozbíjali konkurenciu počas klasikárskej jary, tak tento rok veľké suchoty a Matthew Brennan nakoniec na Grand Prix de Denain, tak to takisto nie sú preteky, ktoré by nejakým spôsobom vzbudzovali až taký veľký rešpekt, ale spomíname Brennana najmä preto, že bolo to jeho prvé profesionálne víťazstvo a aj vzhľadom na tú nemohúcnosť Visma Lise Bike na jarných klasikách, tak má určite špecifickú príchuť. No skôr než sa ešte odohralo Milano Sanremo, tak Brené Coxide, ktorý vyhral Edward Teuns, jazdec, ktorý patrí, dá sa povedať, že k dlhodobým verným domestikom a málo kedy sa dostane k víťazstvu. Naposledy triumfoval na etape okolo Maďarska pred 4 rokmi, tak pre Teunsa takisto veľké zadosťučinenie, pretože to je človek, ktorý dokáže odtiahnuť neskutočné kilometre počas väčšiny roka pre svojich tímových kolegov, tak takýmto ľuďom jednoducho chceš dopriať víťazstvo. No a potom prišlo Milano Sanremo a tým začíname tú veľkú monumentálnu bitku v roku 2025. Matej van der Poel proti Tadejovi Pogačarovi. Čo hovoríš ty na tú splnenú prognózu, že Tadej Pogačar bude atakovať na Čipreze, bude atakovať vo veľkom a že Matej van der Poel tam zažije jeden zo svojich najlepších dní svojej kariéry?
Ja som bol nadšený, no. To bolo pro mňa teda najlepších 30 minút asi nejen týhletý sezóny, možná aj tý loňský a to bolo jako neskutečný, no. Tam ten jejich souboj plus Filippo Ganna, ktorý sa tam vždycky tak jako postupne približuje, jak jako ten žralok takhle odišiel, ze zadu.
Prišiel, odišiel.
Přesně tak. A nakonec som jako i věřil, že by to mohlo v závěru jako proměnit, kdyby tam kolem nich prolétl, byť samozřejmě to se takhle hezky hodnotí jako od počítače nebo od televize, ale ta realita je jako jiná, ale každopádně to bylo naprosto fantastický a bylo to vlastně něco, proč jako já mám tu cyklistiku vlastně tak jako rád, no, že to bylo jako dramatický, naprosto nebylo jasné, jak to dopadne, člověk, já jsem z těch tří jsem asi nejvíc to přál tomu Ganovi, protože zkrátka
podobně
by si to zasloužil ještě na domácí půdě, když tam viděl ty fanoušky, člověk, jak na něj jako křičí Filippo, což bylo slyšet v těch mikrofonech, že jo, tak to bylo skvělý a jo, já jsem naprosto jako zamilovaný do toho závěru. Jako obecně ten závěr San Rema, což z mýho pohledu je 95%, taková jako postupná gradace, že jo, pak je 5 minut jako mayhem prostě, jo. Ale to teda speciálně, to bylo ještě skutečně ty poslední dva kopce a jo, to pro mě to bude určitě závod roku, no. Jako nevím, co by to muselo nebo mohlo překonat, než nevím, no.
Matej van der Poel týmto způsobem dorovnal stav Monumentov s Pogačarom na 8-8, ale neostalo sa iba pri tom. A potom prišli Brugy de Pane, Juan Sebastián Molano, ďalšie víťazstvo pre UAE. A tam sa to už začalo preklapať definitívne na stranu UAE, aj keď Van der Poel potom kontroval na E3-ke. Opäť to bolo dominantné víťazstvo. Mats Pedersen, ktorý si tak trošku už brúsil zuby na tohto ročnú klasikársku jar s výhliadkou na Monument, tak opäť mu to nevyšlo. Gent Wevelgem, tam si však Pedersen napravil chuť a bol to on, kto dominoval týmto pretekom. Nutno však dodať, že Pogačar ani Van der Poel tam neštartovali. No a potom prišlo Dwarsdorf Flanderen, kde sme videli asi najväčší prevar týmu Visma Lise Bike počas tohto ročnej jary. Van Aert, Benot a Jorgensen proti Nelsonovi Paulusovi. Ja som neveril, že sa dočkáme po 10 rokoch verzie Ayns Van Aert proti trojici Quickstepu, ale budiš, bolo to takmer na deň presné a pre Quickstep dobré, ten ich prevar je už zabudnutý, momentálne keď sa bude na niečo také spomínať, tak každému príde na rozum Visma proti Nelsonovi Paulusovi, ale ako si ty vnímal tento chaos, ktorý sme videli v samotnom závere a Volta van Aerta, ktorý dá sa povedať, že ako keby chcel vzkriesiť nejaké spomienky na to, keď si mohol trúfnuť v šprinte proti hocikomu, tak tento raz ho sfúkol Nelson Paulus proste úplne ako malého chlapca.
Abych viděl ten rozdíl oproti tomu Quickstepu, že v té době Quickstep vyhrával jako kde co, takže jedno vítězství, jedno, jako ztráta jednoho vítězství sice bylo nepříjemná, ale jako v tom finále to zase jako nehrálo takovou roli, když to Visma v tom letošním roce by každý vítězství potřebovalo opravdu jako sůl. A tady no, co se dá říct, no, bylo to tragikomický a nejsem moc člověk, který by si užíval takový ty posměšky na adresu někomu, komu to nejde a Van Aertovi to skutečně jako nejde, takže jeho spíš jako je líto, než bych se z toho, tomu smál, byť samozřejmě jako prohrát tuhletu situaci jako no, co k tomu říct, no, tak za rámeček si to nedá, ale osobně bych jako mu přál nějaký úspěch, protože to je, jako, jak se v Česku říká, zbáta do louže a že nějaký jako velký zlepšení v nedohlednu, no, tak
109. ročník Ronde, Tak to boli preteky, na ktoré som sa ja pozeral ako na najvyrovnanejší súboj Tadeja Pogačara a Mate van der Poola, samozrejme pred pretekmi, pretože van der Poel v podstate vo svojom prirodzenom prostredí, Pogačar takisto už s jedným víťazným ronde vo vrecku, ale predsa len tá výbušnosť hrá v prospech van der Poela. Pre Pogačara hral v prospech Quaremont, ktorý je dlhší a dokáže tam vyvinúť veľký tlak na svojich superov a pripraviť im nepríjemné chvíľky. No a nakoniec Pogačar prišiel tretí prejazd Quaremontu a bum, už ho opäť nebolo vidieť. Odvtedy solo, za ním už iba skupinka s Matsom Pedersenom, Van der Poelom, Van Aertom, Stuyvenom a Benotom. Čiže to bol moment, kedy Tadej Pogačar opäť zamával svetu a povedali sme si, že OK, sme zvedaví na Paríž-Roubaix, pretože potom to asi už bolo každému jasné, že to Roubaix nebude len o tom nezraniť sa, nejakým spôsobom prísť do cieľa, ale Pogačar do tých pretekov bude chcieť nastúpiť s myšlienkou na víťazstvo, pretože víťazstvo, respektíve to double Ronde Roubaix v jednom roku neprichádza každý rok. Navyše v drese majstra sveta by to bolo ešte cennejšie. Čiže toto bolo také namosanie pred tým, čo nás čakalo na Paríž-Roubaix. Ale Pogačar tu opäť ukázal, že vie pretekať pod obrovským tlakom. Takisto vie pretekať aj bez nejakej dokonalej tímovej stratégie, aj keď treba povedať, že na ronde ten jeho tím pracoval pre neho veľmi dobre, ale v konečnom dôsledku sú to nohy lídra tímu, ktoré prehovárajú. A ako náhle šliapol do pedálov poriadne, tak bolo vidieť, že aj van der Poel, ktorý sa zdal byť v niektorých momentoch tej klasikárskej jari skutočne neodlepiteľný od zadného kolesa svojich superov, tak sa musel skloniť.
Jo, máme strašný štěstí, jsme to ten souboj mohli vidět. Já jsem jako věřil, že tam může něco skutečně zajet, ale pak ho jako reálně vidět, jak soupeří s van der Poelem, jak jedou spolu na těch závěrečných sektorech, nebo ne úplně na těch posledních, ale v té pozdní části toho závodu, tak bylo skvělý. Možná pak došlo k něčemu, co ty už si říkal v souvislosti se Stráde, že on se někdy dokáže tak vybláznit, že zkrátka tu zatáčku přestřelí nebo prostě to neodhadne, což se tam stalo, že v ten kritický moment, kdy on tam nevybral tu zatáčku doprava a van der Poel teda měl velký problém, aby neskončil na zemi taky, ten to tam vytočil na poslední chvíli, pokud si dobře pamatuju. Takže škoda, že vlastně ten souboj nemohl pokračovat. No. To pro mě to bylo vlastně, co jsem si přál, aby to pokračovalo co nejdále, aby člověk jako tak byl nejistý, jako kdo to nakonec vyhraje. A bohužel teda ta jezdecká chyba, pokud to za to můžeme prohlásit, asi ano. Byť se tam mluvilo o nějakém vlivu těch motorek, že se mu zdálo, že už nepamatuju, jestli zatáčí pozdě nebo nevím něco takového, ale zkrátka udělal chybu a nás, diváky, to obralo o pokračování toho duelu, který byl fantastický a máme vlastně strašný štěstí, že tohleto můžem sledovat, byť samozřejmě spousta lidí říká, že Pogačar ty závody dělá nudný, což možná byla trošku pravda v případě toho Lutychu, ale v případě Roubaix to byl vlastně fantastický závod, fantastický souboj a těším se, že to nebylo naposled.
Takisto si myslím, že Pogačar ukázal, že môže prísť sezóna, v ktorej bude úspešný na Roubaix. Tie skúsenosti van der Poela, tie sú neočkriepiteľné. A v tom porovnaní Ronde versus Roubaix Pogačar výrazne zaostáva, čo sa týka nejakých jazdeckých schopností, daností, fyziologických predpokladov. Takisto som bol prekvapený, že Pogačar prišiel do toho cieľa a zdal sa aspoň opticky byť na tom veľmi dobre. Hej, väčšina jazdcov, keď príde do cieľa v Roubaix, tak je proste totálne zničená, ale Pogačar nevyzeral, že by to na ňom zanechalo nejaké úplne že výrazné stopy. Čiže ja verím tomu, že Pogačar ešte vyťahne zo pár veľmi dobrých výkonov na Paríž-Rube. Týmto si myslím, že namlsal aj ostatných a ukázal, že to víťazstvo vo všetkých piatich monumentoch je reálne. Kto vie, či je reálnejšie víťazstvo na Rube ako na Milane Sanreme, pretože na Sanreme môžeš mať hoci ako dobré nohy, keď sa okolnosti nestretnú, tak máš veľkú smolu. Na druhú stranu, na Rube takisto človek potrebuje extrémne veľa šťastia, pretože aj keď má hociaké nohy, keď prídu nejaké technické komplikácie, ktoré číhajú na každom sektore, tak toho šťastia treba mať takisto veľmi veľa. Čiže to sú dva monumenty, ktoré človek bez určitej dávky šťastia a súhry okolností nemôže dať dokopy. Čiže pre Pogačara ostávajú dve veľké monumentálne výzvy aj po konci klasikárskej jary. Tim Merlier vylepšil tak trošku náladu, súdal Quickstep na Shell de Pris, tam prišlo víťazstvo. Mate van der Poel, teda s ďalším víťazným monumentom a zvýšil stav na 9-8. No a potom prišiel Brabantský šíp a už spomínaný Remco Evenepoel, ktorý zažil veľký comeback. Amstel Gold Race, Matthias Kielmose, toho sme už spomínali, Tadej Pogačar, ktorému teda ušla možnosť na ardenský triptych, keďže na Amstli skončil druhý vo fotofiniši, ale zvíťazil aj na Valonskom šípe, no a potom dokončil svoje dielo na Liège-Bastogne-Liège.
Ste nám toho môžu stopiť, myslím, že má 8 tých monumentov Van der Poel.
8, áno. No. 8, čiže teraz je to 9-8 pre Tadeja Pogačara a na jeseň na Lombardii bude môcť pridať ďalší. Keď si ešte pozrieme to palmarès tohto ročnej jary, dvoch najväčších fenoménov, Mate van der Poela a Tadeja Pogačara, tak Tadej Pogačar odštartoval sezónu na UA Tour, kde vyhral v GC, takisto si pripísal dve víťazné etapy a potom počúvajte, Strade Bianche víťazstvo, Milano Sanremo tretie miesto, Ronde víťazstvo, Paríž-Roubaix druhé miesto, Amstel druhé miesto, Valonský šíp prvé miesto, Liège-Bastogne-Liège prvé miesto, čiže z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jednodňoviek, ktoré absolvoval na jar, tak si odnáša 4 víťazstva a zvyšok takisto na pódiu. Mate van der Poel, ten mal opäť trošku zredukovaný klasikársky program. Do sezóny vstúpil pomerne dosť neskoro, až v marci na Les Amis. Potom pokračoval na Tyrene Adriatico, kde bol dvakrát blízko k víťazstvu v etape, ale neprišlo. Ale to najlepšie si nechal na klasiky. Stačili mu k tomu 4 dni, aby si pripísal víťazstvo na Sanreme E3, pódium na Ronde a potom víťazstvo na Rube. Čiže Mate van der Poel opäť v takej trošku stručnejšej verzii, ale keď nastúpi, tak je to skutočne citeľné a prichádza s tou najlepšou verziou seba samého.
Co k tomu dodat, no? Nevím. Asi by to měl prodat ještě na Tour de France, aby byl takový všestranější trošku, ale jo, je to fantastický. To člověk nemá slov, jako ty jejich souboje jsou krásný a já už bych se opakoval, no, jako máme strašnou vlastně kliku, že se tyhle ty lidi můžou potkávat proti sobě, no, že vidíme ty jejich vzájemný souboje. Třeba bych si přál, aby tam ten Van Aert se zase vrátil někde do toho jejich bojování, protože by to bylo ještě o to zajímavější. Ale no, momentálně to je vlastně skvělý, nemáme se na co stěžovat.
Keď si zobereme Pogačara, tak aktuálně polieš 95 profesionálních víťazstiev vo veku 26 rokov, tak si myslím, že tento rok tá magická stovka rozhodne padne. Ešte je tam veľa príležitostí, najmä keď platí vo väčšine to pravidlo, že Pogačar väčšinou neodchádza z Grand Tour s menej ako tromi etapovými víťazstvami. Tak tento rok, hoci už má na programe iba Dauphiné, zatiaľ teda Tour de France a potom Lombardiu, tak tých 5 víťazstiev tam ešte v pohode môže padnúť a tá magická stovka bude na svete.
No, možná sa to bude otřasat i po tom Dauphiné, no. Jako, myslím, že by to nebylo úplně, jako není to úplně vyloučený, že tam přidá GC a nějakou 1, 2, 3 etapy horský, to se klidně může stát, no.
Mimochodom, z pretekov, ktoré sa odohrali v uplynulé dni, Michal Stürer vyhral preteky Tour of the Alps. Momentálne prebiehajú aj preteky okolo Turecka. Preteky, ktoré môžete sledovať aj na obrazovkách Eurosportu. Občas ma tam možno bude počuť najbližšie zajtra, takže kto má chuť, nech si vypočuje a hlavne teda pozre. Zajtra kráľovská etapa a nastúpanie Kiran, ale ostatné etapy sú viac menej šprintersko-klasikárske a na pretekoch okolo Turecka príliš veľa kopcovitých etap nevidíme. No a čo sa týka dôležitejších pretekov aj s výhľadom na Tour de France, tak preteky okolo Romandie, ktoré začali dnes prologom. Romandia, ktorá štartuje týždeň pred Giro d'Italia. Jazdci, dá sa povedať, že tí, ktorí smerujú na Giro, tak Romandiu už neabsolvujú. Sam Watson nakoniec dnes dominoval v prologu, ktorý bol kratučký, 3,4 km. Očakávali sa mikrorozdiely, nakoniec o 28 stotín sekundy pred Ivom Oliveirom. Takže UAE tesne ušlo ďalšie víťazstvo, ale myslím si, že Ineos sú to väčšina asi do praje. Majú za sebou celkom sympatickú jar, navyše Sam Watson je takisto mladý rozbiehajúci sa jazdec, ktorý zatiaľ nemá toho príliš vyhraného. Toto bola iba jeho druhá profesionálna výhra, takže veľký výsledok pre Watsona, ale z takto krátučkého prologu ťažko vyčítať, ako na tom budú jazdci na Romandii. Keď sa pozrieme na ten profil ďalších etap, tak zajtra etapa číslo 1, 194 km dlhá, povede do Friburgu na programe dňa 4 kategorizované stúpania 3200 výškových metrov. Etapa číslo 2 bude o niečo ľahšia. V záverečných 30 kilometroch už nebude kategorizované stúpanie, čiže tam by to mohol byť šprinterský deň. Etapa číslo 3 rovnako nebude príliš vertikálne náročná, ale v závere to bude možnosť pre takých pančerov, pretože bude tam taký strmší brdok v závere. Etapa číslo 4, tak na záver stúpanie prvej kategórie 20 km Tion 2000 s priemerným sklonom 7,7%, celkovo 4100 výškových metrov, bez pochyby kráľovská etapa tohto ročnej Romandie. No a na záver uvidíme individuálnu časovku v Ženeve. Nebude to úplná placka, nastúpaných 228 výškových metrov, ale takisto tieto stúpania nebudú žiadna brutalita. Pred medzičasom bude stúpanie 1,5 km dlhé s priemerným sklonom 5%. Celková dĺžka individuálnej časovky 17 km. Už som išiel povedať 17%. Keď sa pozrieme na start list, tak štartuje Remco Evenepoel, Joao Almeida, takisto Carlos Rodriguez, ktorý je obhajcom titulu z minulého roka, Alexander Vlasov, ktorý takisto skončil minulý rok na pódiu, Oscar Only, David Godu, Geraint Thomas pri svojej rozlúčkovej sezóne. Všetko smeruje k príprave na Tour de France, takisto Lennart van Etveld, Lorenzo Fortunato, Lenny Martinez a tak ďalej a tak ďalej. Asi vyhliadky na Romandii budú smerovať k tej predposlednej etape a k záverečnej individuálnej časovke.
No v té startovce je ještě Matthew Brennan, který jsme tady zmiňovali, takže pozor na příští jednu, dvě etapy, které potenciálně si myslím, že tím sprintem skončit mohou. Z českého pohledu Pavel Bittner, dneska 12. místo s minimálním odstupem, což on sám hodnotil jako velice pozitivní výsledek pro něj. No a ještě vlastně k tomu Watsonovi, což proletělo tak éterem, že on v tom rozhovoru z cíle tvrdil, že se o nominaci dozvěděl ještě někdy včera v poledne a musel tedy cestovat někdy ze Španělska, snad, pokud se nepletu.
Bol rychlý a v prologu
ne chvíli. Přesně tak. Přijel, viděl a za 4,5 minuty zvítězil, takže klobou dolů a super výsledek.
OK, takže to je program na nasledujúce dni. Vojto, ďakujem ti za účasť v dnešnom podcaste. Počujeme sa takto o týždeň. Majte sa zatiaľ pekne a budúci týždeň už naladený na Giro d'Italia. Čau, čau.
Díky, mi to sa hezky.